Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee galgala kanaaf qindaa'an beeksisuun kan isin waliin turu Alii Bangadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanne akka taanuttan wal duraa duubaan isin beeksisa. Jalqabni oduu ta'am. Ajjechaa fi dararaan wayyaaniin nurratti raawwattu kan dhaabbatu yoo bilisoomne qofaadha. Qophiin kanarratti fuulleeffatu akkuma oduun raawwateen dhiyaatam. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kanaan duraa keessatti mata duree haadha gootota hedduu ammas diinni kee haa gaddu mata duree jedhuun barruu Jiituu Lammiirraa nu ergame kutaa 1ffaasaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufa barruu kanaa kutaa 2ffaasaa jechuudha qophii keenya har'aa keessatti isinii dhiyeessina. Maqaa Mallas Foundation jedhuun duula saamicha wayyaanonni gaggeessaa jiran irratti qophiin fuulleeffatu ammoo barruu Jiituu Lammiirraa nu ergametti aanee isinii dhiyeessina. Gara xumura qophii keenyaa irratti walgayii jaarmayaa adda bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa fulbaana 1 bara 2013 gaggeeffame irratti gaaffiif deebii gabaabaa jaal hundee bilisummaa waliin gaggeessineetu dhiyaatama. Hanga xumura qophii keenyaatti nufaana bu'aa jecha gara oduu galgala har'aattan isin ceessisa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaatiin isiniif dhiyeessan Faa'ol Jaalataati. Yuunivarsiitii dabalatee magaalaa Finfinnee bakkoota adda addaatti waraqaaleen fincila diddaa gabrummaatiif uummata kakaasanii fi mootummaa wayyaanee balaaleffatan qeerroo bilisummaatiin maxxanfamuu fi facaafamuun gabaafame. Maddeen oduu saabaa'oo akka gabaasanitti qeerroon bilisummaa jidduu kana mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti yakkoota garaagaraa hojjechaa jiru mormuun waraqaalee diddaa Finfinnee bakkoota adda addaatti akkasumas Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 fi kan birootti maxxansanii jibba sirnichaaf qaban mul'isanii jiru. Yeroo mootummaan wayyaanee ajjeechaa hidhaa fi saamicha nurratti gaggeessu hammeessee jiru kanatti hanga yoomitti teenyee ilaalla uummanni Oromoo fi dargaggoonni hundi tokkummaan haa kaanu jechuun waraqaa facaasan kanaan waamicha godhanii jiran. Dhaadannooleen qabsaa'an kufu qabsoon itti fufa abaa'oon kallacha uummata Oromooti yaa Oromoo ka'e mirga kee falmadhu jedhanii fi kanneen kana fakkaatan kan facaan oggaa ta'u walaloon qeerroo faarsu qeerroon qeerransaa kan falmu cunqursaa kan fedhu mirgasaa jedhufaa keessatti argamam. Guyyaa waraqaan kun faca'e hidhattoonni wayyaanee naannoo Yuunivarsiitii Finfinneetti bobbaafamuun hidhannoo guutuun marsanii eegaa kan turan yoo ta'u sodaa itti bularraa namoota nagaa daandiirraa qabanii akka hidhanis ibsamee jira. Dargaggoonni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee akkasumas lammiileen Oromoo biyya Awustiraaliyaa fi Ameerikaa Laas Veegaasitti argaman ajjeechaa suukaneessaa wayyaaneedhaan sabboonaa Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa irratti raawwatame balaaleffatan. Gabaasa dabalataa qabna Jaallii Bangadaatu akka taanutti dhiyeessa.
Gareen dargaggoota Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee walgayii ariifachiisaa adoolessa 29 bara 2013 taasifateen duula hidhaaf ajjeechaa walumaa galattis cunqursaa bifa hedduu uummata Oromoo irra gahaa jiru balaaleffachuusaa oduun bubbulee nu ga'e ni addeessam. Dhaamsa gabaabduu dabarfate keessatti sabni keenya Oromoon qabsoo mirgasaa gonfachuuf jaarraa oliif taasisaa jiruun hayyootaa fi gootota hedduu itti dhabeera jedhem akeekni qabsichaa galii saamaayii waan hin ga'iniif Oromon bakkayu tokkumman ka'e falma akka fininsu dhaammateram. Oduun immoo wal fakkaatuun hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa Koonyaa Viiktooriyaam ajjecha injiinar Tasfaawun Camadaa irratti wayyaanee raawwate ilaalchisuun fulbaana tokko bara 2013 sagantaa yaadannoo Oromiyaaf haa dhaabbannu jedhu hawaasa Oromoo magaalaa Meelboorn waliin qopheessuusaa maddi oduu abaawo gabaasee jiram. Sagantaa yaadannoo fi marii hawaasa galma Sintoloojii magaalaa Meelboornitti injiinar Tasfaawun Camadaa dabalatee ilmaan Oromoo haala yeroo fi bakkoota adda addaatti wareegamaniif yaadannoon taasifamee jiram. Sirna yaadannoon booda haasawa kan taasisan durataan Koonyaa adda bilisummaa Oromoo kan Viiktooriyaa Jaalbantii Oliqam akeekni sagantichaa ajjechaa goota Oromoo injiinar Tasfaawun Camadaa akkasumas ilmaan Oromoo dhiyeenya kana Kofalee, Anniyyaa, Boorana, Karrayyuu, Walloo, Wallagga bahaa fi dhiyaatti walumaa galatti guutuu Oromiyaatti ga'e balaaleffatuuf ta'uu ibsan. Miidhaa fi roorroo uummata Oromoo irra gahaa jiru ilaalchisuun kanneen ragaa ba'an keessaa mana hidhaa wayyaanee keessa kan turanii dhiyeenya kana kan ba'anii fi injiinar Tasfaawun Camadaa kan beekan Addee Lalisee Wadaajoo fi Obbo Faysal Mohaammed Ciccoomina Kaayyoo gootummaa fi obsa injiinar Tasfaawun qabu ibsaniiru. Warri har'a shororkeessitoota jedhanii hidhanii nu dararaa jiran kaleessa wanbadee jedhamanii waamamaa akka turan haa yaadannu. Barri ni dabartii haqaa fi mirga keenya falmachuu irratti haa jabaannu jedhee nu gorsaa fi nu jajjabeessaa ture injiinar Tasfaawun kan jedhan Obbo Faysal gumaa gootowwan keenyaa baasuuf dhaamsa nuuf dhaamanii darban qalbeeffannee wayyaanee qawwee malee aangoo gadhiisuuf hin jirreef garaa laafuu dhiifnee tokkummaan dhaaba qabnu adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo haa jabeeffannu jechuun dhaammatan. Qindeessaan Gurmuu tumsa Oromoo kan Awustiraaliyaa Jaal Maaramaa Fuufaa fi bakka bu'aan dhaaba miseensi gomii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan biirkii beeksisii alaa Jaal Gaashuu Lammeessaa kanneen sirna kanarratti haasawa taasisan keessatti argamu. Marii kanarratti walaloo mata duree qaallitti dubbadhu jedhuun qophaa'ee dargaggoo Aluulaa Moosisaatiin dhiyaatee jira. Hirmaattoonnis marii taasisaniin yaadota ijaaroo qabsoo cimsan gumaachaniiru. Falmaa caalaatti finiinsuuf hamilee fi xiiqiin gumaa gootawwan Oromoo baasuuf ga'ee isaanii ba'uuf murannoo qaban ibsuudhaan walga'ii isaanii milkiin goolabaniiru. Haaluma walfakkaatuun hawaasni Oromoo Ameerikaa Laas Veegaas ajjechaa injiinar Tasfaawun Camadaa irratti raawwatame ilaalchisuun ibsa mata duree wareegamni gootawwan keenyaa firii malee hin hafu jedhu baasaniin yakka wayyaanee raawwate cimsanii balaaleffatan. Mootummaan EPRDF TPLF maqaa deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhuun yakka suukkanneessaa uummata Oromoo irraan gahu cimsee itti fufee jira kan jedhan lammiileen Oromoo Laas Veegaas dhugaan jiru garuu adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabaachuu odoo hin taane biyyattii keessatti lammiin Oromoo qaroo dammaqaa fi sabboonaa ta'e akka diinaatti lakkaawamee adamsamuu isaati jedhan. Mootummaan wayyaanee goota Oromoo biyya fi uummata isaa keessatti namummaa salphisee hiraarsee ajjeesuusaa gajjabeessinee balaaleffanne erga jedhaniin booda gumaan gootawwan Oromoo kan lafatti nafne ta'uu sirna TPLF hubachiisuu barbaanne jedhan. Itti fufuunis wareegamni injiinar Tasfaawun bilisummaa uummata keenyaaf jedhee baase onnee keenya keessatti aasxaa gootummaa nuuf maxxanseera seenaansaa bara baraan yaadatama jedhaniiru. Kana malees ajjechaa Arsii Kofalee fi bakkoota birootis kanneen bilisummaa amantiif falman irratti raawwatame kan balaaleffatan ta'uu addeessan. Xumura irrattis maatii firootaa fi hiriyoota injiinar Tasfaawun Camadaatiif waaqayyoo akka jajjabina laatuuf hawwanii goota keenya biyyeen itti haa salphattu jedhaniiru.
Finfinneetti waajjirri qophaa'inaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo Oona Sagalii kuusaa dokumentoota shiraa wayyaanee ta'e barbaadaa'e. Adaamaatti kan argamu warshaan uffata loltoota wayyaanee oomishus ibidda itti qabateen barbaadaa'uun dhagahamee jira. Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo Oona Sagaliitti kan argamu manni galmee qophaa'inaa fi walta'iinsa qaama waajjiroota kanneenii ta'e fulbaana shan bara 2013 ganama keessaa sa'aatii 6 fi walakkaa irratti barbaadaa'ee jira. Manni galmee guutummaatti daara'e kun kuusaa sirna wayyaanee dokumentoota saamicha gaggeessuuf akkasumas hiraara hojjettoota waajjirichaa irraan ga'uu fi shira uummatoota irratti xaxuuf isa gargaaran itti ol keewwatu ta'uun saaxilamee jira. Kun kan naannoo jiru daandii magaalaa Adaamaatii gara magaalaa Wanjii geessu irratti kan argamu warshaan sirna wayyaanee uffata loltoota sirnichaa oomishu torbaan kana ibidditti qabatee barbadaa'ee jira. Warshaan kun yeroodhuma dhiyoo dura qarshii miliyoona 18 kan ijaarame ta'uunis ibsamee jira. Konkolaataan ibidda dhaamsu Adaamaa waan hin jirreef kan bishooftuu jiru daddaffiin dhaqqabu hanqachuu irraa Meshale warshichi diwti bite galchi dabalate kabenyan warshicha gutummati barbadawutu dagahamem. Godina lite shawa ona abuna gindabaratiti dargaggoni oromo walda amanti waqeffanna hunde suf eyyema sera gafatan shira wayyanutan ittitatamen hidafa feraman. Ona abuna gindabaratiti dargaggoni oromo walda amanti waqeffanna hunde suf wajira adafi turizmi onichaf iyyenno sera kabesate woytade fetanitti daballoni sirnicha buca feesu erga guji sanin boda shira erratti tatanin jirum. Daballoni wayyane ona abuna gindabarat maskala oromo walin kabajanne jechuudhan dargaggoota kanneen kan jajjabeessan fakkeessani boodarra dargaggoonni maskala oromo naannichatti wogga woggaadhaan kabajamurratti wal qindeessuun sirba mootummaa keenya abaaru sirban jechuudhaan yakkan. Ergamtoonni wayyaane kunniin mallas kan waaqifi lafti dadhabe har'a saaxinii nurraa gadi qabe jettanii sirbitan jechuudhaan dargaggoota kanneen irratti himata bananii jiru. Dargaggoota ayyaanicha kabajaa turan irratti shira xaxanii duula gaggeessan kanaanis hagayya 16 hanga guyyaa ayyaanichaa jechuunis hagayya 22tti dargaggoota hedduu hidhanii jiru. Akka kanaanis ganda sarbaabii fi ganda irjaajoorraa dargaggoota 7-7, ganda haroorraa dargaggoota 4 akkasumas gandoota soolee fi coomee yookaan taraaraarraa dargaggoota 3-3 walumaagalatti dargaggoota 24 hidhanii hiraarsuu isaaniitu gabaafame. Oduudhuma godina shawaa lixaarraan dhaqqabe biraatiin dabballoonni wayyaanii lammiilee Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduttiin jechuun yakkanii doorsisuu fi hidhuu irratti argamu. Mormii ummataa fi sochii qeerroo guutummaa Oromiyaatti itti jabaataa dhufeen kan baarage mootummaan wayyaanii kittillayyoota isaa bobbaafatuudhaan sabboontota Oromoo adda bilisummaa Oromoo deeggartu kan jedhuun yakkee dararaa fi hidhaa jiram. Jiraataa godina lixa shawaa ona midhaaqanyii kan ta'an obbo Nagaasaa Waggaasaa fi ilmaan isaanii hidhaa fi hiraaraaf affeeramanii jiru. Akka kanaanis ijoolleen obbo Nagaasaa himannaa dharaa miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhuun qabamanii kan hidhaman yoo ta'u obbo Nagaasaanis atis abaawoodha jedhamuun qorannoon hiraarfamaa jiru. Kana malees dabballoonni sirnichaa tajaajila akka xaa'oo sanyii filatamaa fi dhiyeessii adda addaa gama mootummaatii laatamu hunda dhoorkatamanii jiru. Oduudhuma walqabatee nu gaheen dardarri umrii 15 Tasammaa Nagaasaa jedhamu fulbaana 1 bara 2013 dabballoota keenya hojiif bubba'an reebdee jirta, ummanni akka 1-5 hin ijaaramne dhoorkitee jirta, karoora keenyattis gufuu uumaa jirta kan jedhuun yakkamee waajjira poolisii ona midhaaqanyiitti hidhamuun himannaa fi ragaan sobaa irratti qindeeffamaa jiraachuun saaxilamee jira. Dhaggeeffattooti keenya oduun galgala kana kanumaan raawwate.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloo heerzii 13 fi 830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe itti fufam. Ajjechaa fi dararraan wayyaaneen nurratti raawwatu kan dhaabbatu yoo bilisoomne qofaadha. Qophiin kanarratti fuulleeffatu amma akka taanutti isiniif dhiyaata faana bu'a.
Wayyaaneen sabboontotaa fi ilmaan Oromoo kamiyyuu mirgaa fi bilisummaa uummata isaaniitiif falman jettee yaaddu hunda hiitee darara ajjeesa fi biyyaa baasaa jirti. Kun siyaasaaf yookaan jibba wayyaaneef qofaaf kan dubbatamaa jiru miti. Dhugaa Oromoo kumaa kitilarra guyyaa guyyaadhan gahaa jirudha. Dhugaa alaamanaa Oromoos ta'ee hawaasni addunyaa ragaa bahaa jirudha. Dararaan saamichii fi ajjeecha wayyaaneedhaan dhala Oromoorra gahaa jiru kan ifatti xiqqaa guddaadhaan irra deddeebi'amee himamaa oolu waan ta'eef addaan baafachuuf ayyaantu xiinxalaa siyaasaa yookaan beekaa saayinsii rokkeettii ta'uu nama hin barbaachisu. Rakkina Oromoon irra jiruuf gurra kennuu fi jireenya Oromoon impaayera Itiyoophiyaa keessatti jiraatu jiraatanii arguu qofti gahaadha. Bara bittaa wayyaanii waggoottan 22 darbanitti dhiittan mirgaa saamichii fi ajjeechan Oromoorra gahaa turee fi jiru kan lakkaa'amee dhumus miti. Kumootan kan lakkaa'aman dararamanii biyyaa baqachiifamanii jiru. 10,000 kan lakkaa'aman mana dararaa Maakalaawii, Qaallittii fi Qilinxoo jedhamanii fi kanneen biroo kan wayyaaneen dhoksaadhaan dararaa itti raawwattu keessatti lafa jalaa fi dukkana keessatti hidhamanii jiru. Dararaa manneen hidhaa kana keessatti irra ga'eenis ilmaan Oromoo baay'een du'anii jiru. Qaama qalbiin miidhamanii jiru. Sabboontota Oromoo eessa buuteen isaanii hidhamame hedduu maqaa tarreessuunis ni danda'ama. Bara kana qofa barattoonni yuunivarsiitii, hojjettoonni siviil sarvisii fi dursitoonni amantaa musliimaa fi hordoftoonni amantichaa dhibbi hedduun badii tokko malee osoo manni murtii maqaaf jira jedhamu sunillee murtii badiidha jedhe itti hin murteessin badheetti hidhattoota wayyaanitiin ajjeefamaniiru. Harralleen ajjeefamaa jiru. Ajjeechan sabboonaa Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa irratti raawwates kanneen keessaa tokko. Akkuma hundi keenyaa quba qabnuu fi sagalee bilisummaa Oromoo dabalatee miidiyaalee walabaa garagaraatiin tamsa'aa ture, wayyaaniin tuffii saba Oromoo irraa qabduun kan ka'e ajjeechaa ilmaan isaa irratti raawwattu itti fufuun sabboonaa Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa yaala dhorkachuun mana hidhaa qaallittiitti ajjeeftee jirti. Kanneen biroos hedduudha. Yoo uummanni Oromoo osoo oolee hin bulin atattamaan fala tokko itti barbaade malee ajjeecha fi dararaan, saamichi fi cunqursaan wayyaaniin sududaan raawwattu kan laafatti dhaabbatu miti. Baay'een keenya waggoottan 22 darban keessa osoo ajjeecha fi hidhaa, dararaa fi biyyaa baqachiisuu wayyaaniin sabboonaa tokko irratti raawwatte raajeffannuu kan biraa raawwachaa jirti. Osoo saamicha Oromiyaa gama tokkotti raawwatte ajaa'ibsiifannuu kan biraa dhagahama. Du'a sabboontotaat irratti du'a sabboontota biraa, hidhaa fi dararaa sabboontotaat irratti hidhaa fi dararaa biraa, saamicha irratti saamicha biraa dhagahuun barsiifata keenya ta'ee jira. Waliin ejjennee irree tokkoon maaliif kun ta'a jennee diina dhaabuuf falmuu osoo qabnu gariin keenya raajeffataa fi raajeffattuu qofa taane. Diinnis kana hubachuun ajjeecha fi saamicha Oromoo irratti gaggeessu gama hundaanuu jabeessee itti fufee jira. Saba guddaa ta'anii roorroo murna bicuu ofirraa dhaabuu dadhabanii dararaa gahaa jiruu raajeffachaatuma hidhii xuuxaa jiraachuun ammoo qaanessaas salphachiisadhas. Murni TPLF kaayyoo guddaan ilmaan cunqurfamtootaa irratti duultee ajjeeftu fi darartee biyyaa baqachiiftuuf saamicha daangaa hin qabne kan qabeenya Oromoo fi kan saboota cunqurfamoo kibba impaayerichaa saamtee kiisii ishii guuttachuu fi kaan ammoo naannoo irraa dhaladhe jette Tigraayin ijaaruuf ta'uun eenyufuu dhoksaas iccitiis miti. Maddi ajjeechaa hundaatu aangoo siyaasaa biyyattii humnaan qabattee jirtu karaa saamichaaf itti toluun itti fufsiisudha. Kanaaf ilmaan Oromoo kumaa kitilli hidhamaa, dararamaa fi ajjeefamaa turan ajjeefamaas jiran. Ajjeecha fi dararaan kun immoo hanga Oromoon irree tokkoon ka'ee lakkii sigaa jedhee murna saamtotaa fi walartootaa wayyaanee fuundura hin dhaabbannetti caalatti jabaatee itti fufa. Dararaa fi ajjeechaan hooggantoota fi hordoftoota amantii musliimarra Arsii, Walloo fi iddoo garagaraatti raawwate, ajjeechaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee fi kanneen biroo keessatti raawwatee fi ajjeechaan sabboonaa Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa irra ga'e Oromoo mirga isaa fi uummata isaaf falme kamirrayyuu wanti hin geenyeef hin jiru. Qabatamaan akka mul'atuttis miidhaan Oromoo irra wayyaaniidhaan gahaa jiru guyyuu dabalaa jira. Yakkoota wayyaaniin ifatti raawwachaa jirtu kana uummanni Oromoos ta'ee jaarmiyaan bilisummaa fi kabajamuu mirga Oromoof falmu kamuu dhaabuuf ka'uu qaba. Gocha gara jabinaa wayyaaniin dhala Oromoo irratti raawwachaa jirtu raajeffachuu fi gadduu aaruu qofaan ni furama jedhee yaaduu hin qabu. Irree tokkoon mirgaa fi bilisummaa isaaf ka'uu qaba. Haalli jiru yeroo kamirrayyuu caalaa kan itti irree tokkoon diina fuundura dhaabbatanii falmaniidha malee kan gargara faca'anii miti. Hidhaa fi ajjeechaa saba Oromoo irratti hammaachaa dhufe kana dhaabuuf harka ol qabatanii ka'uun fardii ta'a. Yeroo beekumsaa fi qabeenya keenya walitti fiduudhaan bilisummaa sabaa fi biyya keenyaaf oolchuu qabna. Alaamana irree tokkoon kaanee diina nusaamaa nujjeessa fi biyyaa nu baqachiisaa jirtu wayyaanii yeroo gabaabduu keessatti xumura itti godhuu qabna. Ajjeecha fi dararaan wayyaaniin nurratti raawwattu kan dhaabbatu yoo bilisoomni qofaa waan ta'eef. Isa kanatti kan nu geessu immoo gamtaan falmachuu waan ta'eef har'as borus irreen keenya tokkoomee haa jabaatu jenna.
Oromia, Oromia.
kabajamur aggeffatu tagenya sagale bilsuma oromo saganta afan oromo raqop ilengal galakanaf qindaan akuma ettifufan ittijrum matadure ha goto ta heddo amas denike hagad jedu jalatti barru jitu lamitin qopaye nu ergami saganta keny kanandura ke setti kutato koffasa isini esun keny niadatama am kutala mafasa isini esina fana bua
dagota teddu ammas dinnike hagaddu kutala maffa jitu lami university finfinniram dubbin bubbule midan jajjabate jesabakorra imimman qorudidem arda onnambula meqatu qesarra buqqa ajram Aoyokan sanyi filatama bitachu dadabem alaga laga cerufet lafasa kenne ofi duattar kennam ilman oromo barnotan akkam fullane imammata akkamtu ojirra olajram warri akkumata ettu barnota sadarka olana tumuranis jyotem mekatu oji dabe warramati saqe rabuqisef ergamuf jora olam ennu dibe mekatu abjifutate lubbo fi ballesam Mekatu roro kana hunda baqaf jecha mana baye gammoji fi galan orma kesatti binensinyatam kesonna bacha bataskana aradda oromor aban kes lokatani malo jecha jrum kunon yokambusin ilmana bacha biyam bati maka amantin bataskana ke oromo jrut robsan oromorratti malo jetam midialen afan amaratin halkani guya lallabajran guddin oromo fi oromo marratti mal goda jrum furo takiyam dubbi dheresse mafan isinu fisise jede ana gara ijo yaada kiyatti debuuf qalbi ko sosso bajruti ergam bilbila naqaqabe calayyu qalbi ko fagese imman maddi kiyarralo lo eggefachu nalatti wagochuf akita nadimnan Jalite yadanno dawa mada ofsan qamne kesakoti egge fatem wagamura sadura hoggana maneda ma kalawi kature namni commander moni mangesha jedamu ganama ganama kuta anitti dame jiru balbalar abatem iga kesan ugumale gammachu nargaddu jeda ture monin sanyin amaratau tigre mojabbasatim garu buggud igoromo debutaw innu qanimale fulletti himata turem makalawi karchalle okan alambakka qalitti hadda akka kanada barsani raga dalota fimuf warra cerrar gatan kessa anitokkom oful draf amanno heddun qaba arraf yadanno kaumsa dubbi koftolu isini qoden waljajjabesnam umra barakuma lamafshan man hida qalitti gocha senaf amamu qabu qofo sontani gocha ilman sabakana cufa at ese kapsof kasu malutu umame guya salamafi walakada adunisa kandurchala lafasenan namawalla jitam undu akuma kasati garin bishano fitinaka garin gaddisu margame jala mata dokfate dabarsuti otojuru sagalen dukasa alala akkatasa dagame qalbinama hawatem tinno odon turre meshano rana tiyon dirra afan bane idama kananu bakkasenu dabe funanu jalqabe lafaf amma dakurpe gesin bitamir garra abiddatu robam gara senan turibe galgalatu hanga saati shani folakkati oso olirranchinne ittufem alkangutu refagura dofsata wala bulan labti barinan namadu arra hafe addaba fachuf fakkata to anno jalqaban igni namayae golbala fake sachisa surrifi mardiman qamni namacite lafatti titisni ittursa wanti arganundi qalbi nama sukkannesa rifasu sanan kan sammu dukkubsate hangan qabu kana cufa oso arga jirrote kan qalbin isani igabra tebochu egalen lotun tigre tokko ilman oromo rasasa isanirra hambafan ergalale boda mata ofciru egalen kesabe namni du qabu hindun yechun mila kesalle dokfachu dadaben furottan kiya mal kesajirra mal tijirra ebisa addunya darara kafani dirbe jifar jagama badane kabada badasa sime tarafa girma bayyana getu dirba alamu disasa alamayyo garba engineer gaddisar pasa nasir abdo masfin mosisa ahmed mohammed kurefi aisha ali ajjecha garasufi Suleiman Ahmed Bayan Ibrahim Arramo Engineer Tasfaun Chamada Oldem to Oromo Beka Sabakana Nam Guddo Ulfinek Esanit Kalaman Lakofne Ittimbanu Boichi Har Oromo Hangat Abim Garu Birmachu Gahanar Ganem Ken Oromo Digame Daiman Had Abbamali Afan Shirikun Harras Ittich Alajram Binensi igalam mikiyat uguf bay of duba debi u tasuma fed in kabu. Ofra debi sun dirk amat alotati. Marmanko gubate garan narafa mulle imimanko korfaten gareada koti debi em. Gota gafat iki kanimman hada kors barbacham. Sandra garu sena tokkon isinif kodwa wem. Dubarti hada gota tokkotu tulajadamam. Akeka fi kayo ittamantu gomsuf ofishi gati gudda baftulle umrin erate dullum nisdufe humni dimnan elmanishe gahani darabe darabeen kayo tanaf abbachu egalan limi angaptichi dabare dursafrate demem oji jajjaba erga ojjete boda waregame warega musa kana firri dagaye ollan walittime Innibos innibochisus qoppaye hundu wal gure bari opporo karraha dagotota sakatani olsenan ati gotota imma kana durste dagese ilmashe isa ittanu qoppifi hidanno barbaajisun gomfite eban kayof yobobbaftu ilalan gaddis hinturre boychis hinjirum dubbin dubbi kayoti wantef diyis raji ajecha ofumarra debi egalen akuma kana ilmani she dabaren otumer gitu biis hale she dale manuma keset otogungumu gaptokko wanti qalbi namawatu agame atigota dualma she seruma gafa dagesu botse qaban dadabe gaddite obsidibe kanandra hatigota ta himbosus hingaddituz turen Arra maltu shiar gatilata jechun hundu ikiti haa dagotata bosise dagawuf kuta ol bateo kan ol gate gurra kensa garaganda haa dagotata turure Ati gota mutti hidate gama gama nageese mila hatawan kinin sifatti Lemanko hundu kayo akaf ware gama niru Garu kanna bosisu isakanamiti Imamani shee fachasa mutti shi jabe facha kana boda dae ilmon kayo dugaf bobbasu dabu kotu na bose jirte jama imimman ishe ilale bo ut gadda she matte jedama kayo naka ilmo fi chala nama marara waqayyo fagalatu hiren haada oromo isa kanarra addam kumni waregamu kumatamu babbasu dandesin kun abdi jabadam firottankom amenya dina hatte pacha hankina kenya golgu yalun falantum gati yokan kayo jallan kumataman itti waregama jiran galmangof asta warakufe olkasun elira itti anutti siqutu furmatam ke oromo kes goto firrafe orma futa utu akka galana citam galana kana orraksani bidru dinara sungaru hoji jabat iyefanno gafutam kana gochu garu qodan ra egamu bahajirra latam kun yerof qalbu makenya kesa habuluti sina arman gadilalle anis dubbikiya umurangaham minister ittisafi durata opido kature abadula gamadam warana adda fudate magalota oromia sadit duluf qopawnisa dagame sochin baratto toromo ambo nakamte fi gembit kapsifame qabano wandidef warana adda ilman amarati tigire of kesetti qabate qindesun akadulu ogganomnetika getacho asaffarra qajelefama fudate gazeta mogad waggaaf raffa lakkoofsa 1943 bitoota 31 bara 1994 akka lakkoofsa habashaatti dubbistoota barru kana haati oromo goota hedduu dheesseetti ragaa hedduu dhiyeessuun nama dhibu garuu goota didanii kaasuun duchiisanii lolchiisuun xiqomsanii si'eessuun qopheessanii gurmeessanii bobbaasuun hojii walooti nama miira akkana uume galaana ciisu kana warraaqsutu barbaadama sagaleen oromoo hangumti xiqqoon birgeedii diinaa raasuu akka dandeessu nu caalaa diina keenyatu akeekkate kanaaf diinni sagalee kana gargar tamsaasee humna dhoobuuf tattaafata gamanaa fi gamas goraa jechuun gidduu keenyatti sababaa sobaa uume ilmaan saba tokkoo gamaa gamasitti faffacaasu yaala sagalee farraa waamicha diinaa tuffatanii dhugaaf karaa dhugaarraa hanga du'aatti dhaabbachuun dirqama kunis akka danda'amu barannoo seenaarraa arganne yaadachuu feesisa gammoojjii ogaadeen bakka shinniggaa jedhamu yeroo gahan haalli isaan hin eegne isaan mudate walaanni soomaalii kun jibba guddaa adda bilisummaa oromoo fi uummata oromoo irraa waan qabuuf jaallan keenya guddaa hiraarse osoo isin ajjeesiin warri kiristaana taatan gama tokkotti warri islaama taatan gama biraatti bahaa jedheen jaallan kun garuu nuti oromoodha amantii fi gosaan addaan baanu jedhanii didan shiftoota soomaalii kanaan rashanamanii boolla tokkotti awwaalaman seenaa gootota oromoo ebila 15 bara 1980 waan hancitee sittafeef keessa garaa koo qaba jedha geeraraan kabajaan bara bara jaallan dhugaatti citanii seenaa kana dhaloota dhaalchisaniif haa ta'u har'a dhaloonni dhugaa kana dhaale hedduudha ulfinni namummaa fi kabajaan saba seenaa kana keessa jira sagalee diinni sodaatu sagalee jabaa diina hidhannoo hiikkachiisu hidhannoo jabaa oromoon cufti qabatee bobba'uu qabu dhaallee wal dhaalchisuu qabna gaafas rakkoo sabaaf furmaata taana nuti oromoodha injifannoo uummata oromoof jiituu lammii yuunivarsiitii finfinneerraa
Yo me estoy viendo Y no voy a ir a llegar tarde
kabajamod aggeeffattoota ta keenya jiitu lammi maqaa aggeeffattoota keenyaan guddoo galateeffanna amma gara qophii keenya ittaanutti ceena qophiin keenya ittaanu maqaa Mallas Foundation jedhuun duula saamicha wayyaanuun gaggeessaa jiran irratti kan xiyyeeffatudha hordofa
wayyaanotni qaanii hin beekne maqaa Mallas Foundation jedhuun siyaasa kasaare gaggeessaa jiraachuu isaaniitti ummatoonni gumgumuu kan eegalan har'a miti. Guyyaa mata dureen kun kaate kaasanii irratti dudubbachaa fi saamichi wayyaanee daangaa dhabuusaas wayyaanee caalaa ragaa kan bahu hin jiru. Gartuun qaanii hin beekne kun kaleessa sirnoota dabraniin maal jechaa akka turan dagatee har'a guutummaa biyyattiitti siidaa mallasaa dhaabuuf sochiin taasifamaa jiran taajjabbii keessa kan isaan galchedha. Kaleessa siidaan Aksum Walaayittaaf maalidha? Siidaan Laalibalaa Oromoof maalidha? Siidaan Minilik Somaaleef maalidha? Jedhanii karuma namicha du'ee kanaa dubbataa akka hin turin har'a siidaan mallasaa ummatootaaf maal ta'eetu baddaa fi gammoojjitti akka dhaabbatu kan taasifamu. Warri kaleessaas ta'ee mallasaan dhihoo du'e diinuma ummata Oromoo fi cunqurfamtoota kibbaati. Paarlaamaa wayyaanee harka rukutu ol kaasuu fi seerota ukkaamsoo ta'an sirnichi dhiheeffatu raggaasuu qofaan beekamu kaleessa siidaan ebaluuf maalidha oggaa jedhamu kolfaa harka rukute sun har'aa immoo kan mallasaa akka biqiltuu bakka hundaatti akka dhaabbatu hayyamuunsaa maal jedhama? Wayyaanota ilmaan Tigraay dabalatee paarlaamichi waan kaleessa jedhan hin yaadatan waan har'aa boruu tasumaa quba hin qaban. Wayyaanonni safuu hin beekne ummatoota uumamaa kaasanii biqiltuu uumamaa waliin dhalatanii guddatan uumama naannoo kunuunfatuun beekamanii fi uumamaa fi safuu fi seera qaban akka Oromoofaatti mallattu jedhee biqiltuu dhaabaa jedhanii guyyuu olii gadi ari'aa jiran. Ummatoonni akka waan wayyaanota booda uumamanitti mallasaan misooma magariisaa jechaa du'e kottaa biqiltuu miiliyoona ammanaa dhaabaa yeroo jedhan nama raajan. Mallasaan goota dachee magariisa uffisu osoo hojjetu irraa du'e jedhanii isaan lallaban farra uumama naannoo farra bosonaa fi mukkeenii ta'uusaaf ragaa hedduu tarrisuu danda'ama. Bara 2000 kaasee bosonni Oromiyaan qabdu kan waggoota dheeraa lakkoofsisan hektaaronni dubbatanii yookaan tilmaamuun nama rakkisu maqaa wabootu itti gala jedhuun qajeelfama mallas dabarseen gubatanii barbadaa'aniitu. Haa ta'uti waggaa 22 guutuu biqiltuu dhaabuun geeddarumsi yoo hin argamin har'a maqaa nama du'een dhaabameef maaltu dhufaam? Wayyaanotni waan lubbuun jirtus lubbuun hin jirrettis tapasiyasa kasare gagge surra dubattin jedan mallas foundationin kara ittisami chagagge sanifi olantumma tigrota sabab sablamota irratti kan mudifatan yota emale hikabro hinqabatun worri tapasiyasa kunin galinif ak opidiofa ofi dagamani ummata maqa kanan caalat edipisani samicha alagaf hala mijesuf ittibobba anijran addatti kan namaraju kan haal warra obbo mallasatin itti anse wayyanota har alle ummatonni waahin hubatan jedhani yaadanidham mallas foundationi dhaabna jedhani kadhaan karaa miidiyaa isaanii lallabaa fi lallabsiisaa jiran hedduu nama taajjabsiisaam ummatoota himmaachifna yookaan qalbii isaanii ittiin qabna jedhanii yaadaniis yoo ta'e qaanidhaam muummichi ministerootaa biyya tokko sunu kan humna afaan qawween aangoorra jiraatee fi waggaa 22 akka barbaade biyya saame akka waa tokko illee hin qabneetti lallabamuu barbaadame yoo ta'es daallummaadhaam osoo sammuu nagaa haqaaf yaadama ta'e maallaqa saamame keessaa ammuma tokko deebisanii yeroo lubbuun jirutti ummataaf waan kana yaadee ture kana ammoo maallaquma isaa keessaa yaadannoo kana hojjechiifnaaf jedhama malee fakkeessiif huccuu hafatanii kadhachuun qalbii ummatootaa hatu yookaan gonkumaa ofitti hawwachuu hin danda'u. Addunyaan har'a akka barruu harka tokkooti. Odeeffannoon dhuma lafaa irratti argame addunyaa waliin ga'uuf sekoondii muraasa qofa fudhata. Obbo Mallasii fi waa'iltoonni isaanii maallaqa gargaarsaan argamu yookaan dhaabbati maallaqa addunyaa yookiin ammoo dhaabbati mootummoota gamtoomanii maqaa misoomaa liqeessan yookaan gargaarsaan kennan baankii dhuunfaatti ceesisuun himataman. Dallaalota siyaasaa waliin hirmaachuutti beekaman. Baankii Maleeshiyaa keessa doolaara 40,000,000 qabaachuu warra dhugaasaa keessa beekutu gabaasaa jiraa miti. Baankilee Ingilizii keessa doolaara 50,000,000 ol qabaachuu addunyaatu irraa dubbataa jiraa miti. Karaa Chaayinaa fi Saawudii kan hojjetamaa jiru immoo seenaaf dhiifnam. Mee kan obbo Mallasaa hadhiifnuti haati warraa isaanii Adde Azeeb Itoophiyaa keessa qabeenyaa dhuunfaa qabaachuun allaamuddinitti aantee kan jirtu akka taate biyyattii keessatti ifatti dubbatamaa jiraa miti. Dubartoota keessaa ammoo sadarkaa Afriikaattu adda durummaan kan jirtu ta'uushee himamaa jiraa miti. Mee qabeenyaa ishee hadhiifnuti dursitummaa effert irratti qabduun meeqa argatti? Durateessuu boordii HIV taate meeqa argatti? Kubbaaniyoota ishee 10 ta'an irraa galii meeqa argatti yookaan qabdi? Waggoota 22 guutuu mana mootummaa fi mootummaan waan hunda kaffaluu fi gama jiraanyaan baasii tokkollee kan hin baasiin ta'uu eenyutu wallaalee halkan tokkotti kadhattuu fakkaachuuf tattaafatama? Oomisha jimaa karaa bahaa gaggeeffamuun sadarkaa tokkoffaatti dhimma kan itti ba'aa jiru eenyu taanaan har'a birrii 200,000 SMS'iin ergaa jedhamee ummatootatti qoosama? Kana malees biliyoonaroonni firoottan isaanii walitti dhufanii miti. Namni tokko galiisaa guyyaa tokkoorraa wiirtuu qorannoo fi laayibrarii tokko maqaa Mallasaan ijaarsisuu osoo danda'u maaliif ummataan buusii buusaa jedhu? Adde Azeeb qaanii hin beekne kaleessa Mallas waa tokkollee hin qabu ijoollee isaaf waa otoo hin keenye ummataaf akka jedhetti du'e jettee kan dubbatte ragaan argisiisuuf tattaafattaa jirti taanaan qaaniidha. Bara 2004 yeroo reefuu dura teessuu boordii HIV Itoophiyaa taatee muudamte dhaabbati mootummoota gamtoomanii eedsii ittisuuf jedhee Itoophiyaaf doolaara 32,000,000 kennee ture. Kana keessaa Oromiyaa bal'oof bajeti kenname doolaara osoo hin taane birrii 6,000,000 ture. Naannolee biroof kanaa gaditti kenname. Dhaabbileen miti mootummaafis akkasuma qoodanii doolaarri 25,000,000 eessa akka bu'e hin beekamiin hafe. Kun bara 2004 isaan asitti waan meeqatu raawwatame? Ummatoota odeeffannoo kana qaban adaraa waaqaa fi lafaa birrii akkasii naaf buusaa jechuun ofitti taphachuun ala bu'aa siyaasaa argamsiisu hin qabu. Siidaan har'a akka biqiltuu bakka hundatti biyyoo haadhanii dhaaban kan bittota kane sarra adda hintahun siida diina oromo lafarra ficcisiise oromiya keessatti dhaabuunis tuffii lammataa oromoof argisiisuudhaan warri bara mallasaa kanatti waan hundi guutameef waan barbaadan gochuu ni danda'an warri mana isaanii keessatti salphifaman mana hidhaa fi daandii gubbaatti ajjeefaman garuu siidaa warqeen ijaarames dhagaan ijaarames isaaniif waa tokko illee miti siidaan bakka isaaf malutti hin dhaabbatin dhagaarraa adda hin ta'u kan taa'umsatti jibban kaatee yookaan ka'ee namatti sirbuun ija baasuu abbichaa ibsa malee beekumsa miti.
Egan kabajamood dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa rageenyeerra qophiin keenya inni xumuraas walgahii jaarmiyaa bilisummaa oromoo afrikaa kibbaa fulbaana tokko bara 2013 gaggeeffamirratti gaaffiif deebii gabaabaa jaal hundee bilisummaa waliin gaggeessineetu ta'a hordofama.
Maqaan kiyyaanii hundee bilisummaa as Johaannesburg South Africa jiraata gaheen hojii kiyyaa koree hojii qindeessu kan bilisummaa oromoo South Africaatti. Bakka bu'aa ololaa fi dubbii himaa jechuudha.
Hayyee jaarmiyaan abaa'oo Afrikaa kibbaa guyyaa har'aa walgahii gaggeeffatee jira. Mee walgahiin kun kan miseensotaati moo kan hawaasaas kan dabalatudha? Walgahii dhaabbataadha moo walgahii akkamitti osoo nu ibsite?
Eeyyeen asitti egaa jaarmiyaan bilisummaa Oromoo erga hundeeffame waggaa dheeraa lakkoofsisee jira. Haa ta'u garuuti akkaataa deemsa jaarmiyaa bilisummaa Oromoo jirutti kanaan dura. Baatii baatiitti altakka wal gahaa turan miseensonni amma caaseffamni bilisummaa Oromoo bifa sanirraa jijjiirameeti bifa maatti deebi'ee caasaa ittiin deemaa jira. Kanaatiif miseensonni akka walii galaatti immoo waggaa keessatti kurmaana kurmaanaan akka wal gahaniif miseensonni murteessanii kanaaf jechi kun walgahii kan miseensota bilisummaa Oromoo kan kuta Afrikaa kibbaa kan miseensota walii galaatti jechuudha kan kurmaana.
Ayyemee walgahii yookaan mariin keessan maal irratti kan hundaa'u jechuun qabxii qabxii kaaftanii dhimmoota irratti mari'attan jechuu kooti.
Qabxiin asitti irratti mari'achaa jirru kuni inni tokko deemsa hojii haga ammaa deemaa jirru maal fakkaata isa jedhu sanidha. Kan irrattis immoo gabaasa walii dhiyeessuudha. Gabaasa haga amma kurmaana darbe keessa hojjetame gabaasa walii dhiyeessuudha. Gabaasa sana irratti xiinxalanii gara fuulduraaf karoora baasuudha. Kana malees immoo haala siyaasaa Oromoo biyya keessaaf alatti deemaa jiru wal hubachiisuudha. Nibiraanii deemsa bilisummaa Oromoo fi siyaasni bilisummaa Oromoo maalirra jira, haalli waraanaa maalirra jira isa jedhu sana wal hubachiisuuf jecha.
Gaariidha. Mee itti bahii yookaan xumurri walgahii keessanii maal fakkaata?
Miseensi bilisummaa Oromoo biyya kana keessa jiru haala gaariidhaan bahiitiin asitti walgahii itti hirmaatee yaada isaa sirriitti gammachuu qaba. Gabaasa dhiyaateetiifis bifa kanaatiin akkas deemnee hin beekne itti gammachuutti jirani. Inni biraan dhiibbaa uummata Oromoo irra gahee kan biyya keessaa hedduusaa haala siyaasa biyya keessatti deemaa jiru uummata Oromoo irratti miidhama gahaa jiru irratti gadda qabanii fi kanaafis immoo. Kun duubatti nu deebisuu itti fufiinsaan kun nu jabeesseeti inumaayyuu gara fuulduraatti akka deemnu nu jabeessaa haala jedhu qabani. Kana malees dhumarraa ibsa ejjennu baafanneeti adda dhumarraa jedhaan jedhan qaban jechuudha.
Mee jabinni jaarmiyaa kan naannoo sanaa akkasumas immoo kan hawaasaa maal fakkaata akkamittiin ibsamuu hin danda'amu?
anin beku garu biyo ta kan ke san beku jarmena bilis ma oromo biye kana ke setti akka ummata yokana waza oromo biye kana jirani ti ni baike kriminal so chajiru jarmena kana tin alan jiru ummani oromo mo abdi fi amanta gudar raqaba kana ti jeche warma adbilis ma oromo jidu yero mu yero ti ummati gurata al kabir kan dagge fat waye ummata oromo yero jeda man ta nagge fere adbilis ma oromo rati kana firmana ummata alle akka mali de bala jirat ummati hun ginu amma galma addabil suma oromo kanatin akka qalsoon bil suma oromo galma gahu ardi kawan rakati tini hun jisaniro amma akka dirani gara addabil suma oromo ti alamitin suma kan akka di gara tille busi busa jiradi hun bi amma be gar sarsum sa addabil suma oromo kama bayi da balade me rechu akka misen sa ti bir kam ni misen sa addabil suma oromo akku ma ta sa addabil suma oromo ke sa jirut bi yekenati wanni gochu dande ni tokko mida ummata oromo rajiru ummata nanno kanafi mutmana nanno kanafi hawasa nanno kana akasumas ummatota tipe ke sadu fani kanen waye ummata oromo literatin ku banne azdranif kana ifagochura ka nibrani mutum ta dawsma oromo fi ya dafi binagdedan wobotu gargaruda kana malis hala wali galte umma sabab sablami biye kana jidran wali na kamiti mi kaso ummati oromo tijiru kana rati koda fudatani nu gargaru danda saje sanarati ummata rat hojjechu dajechu
aye gubbatna stetega misen sonni daba wali trufani sata bifa dadadin hala sochi biye ke sajiru hala dim simma oromo rajiru kaso biye ke safalat gigge sajiru kara danno tinis siyasan diplomasin ubani qaba ta jette ta me hawasni owan kana kuba qaba angam hubachi fama jira wan biye ke setu taw angam jalabwe ordo fajiru kan mo mal kuba qaba dem se kaso bilu simma oromo roma
heddu kuba kabani ma fakkenya fi motumani bi ke satti bifa amanta ti fakke se ummato romo waje sa fi jira bakko ta dadda ti kanimmo adabam tuta sirati jede siran ala biyota ala rati fakkenya fi aka engineer tasfahun jamada di ngadda je ka mekana kana unda kuba kabani ummati romo du atini raga hajir bifa amanta ti motumam fakke selle oromum ma da mani kan ummato romo waje sa jiru amanta akan tani ubata jira ni sawin sa ti akamisensun ni afiti jeramiti oto amantate ummani amantatan wordofu biyota nanno adda jirande du madani kanati fi amanta miti wanti no jeisa jirusi wanti biyeke set motumma biye fanarati godo motoro momi da jiru oro umma sati mi han jiruda enni brani mo baratto ta heddu amanni motumman shoror ke sawo yani jituda universita da darati walti kabe adabbi de ngedde de nyaka na fa darbe wan sa fa irati du bata turani kanati fi motumman biye ke setti oromumma wayma oromumma wanta anif maleti ban ranga hajiru daba ummatarati yokani mumutmarati dalagani fi miti kanati fi oromumma kamnu kanati mi dama wanjiru fi walin taneti ni kamso kana dalmangawo kamna halaje du kaman jettu
aye gari da jarmiya bawo biye sana satawo no kan jarmiya ummata nanno sanatu to bamejiru kaysa sene digu fwan to koto kon gargar nama facasu fiyali motman wayane goda ajiru kananno sana mal fakkata wan kana hankisu fimmo socin karami sestada sabu kara ummatan godam mal to jira mal fakkata
eyin akko be kamu ga motma wayani yujundi nagde biiti rajala ni basu siyasa basa bi kana le kuma kana mal lakati ni fakkenya fa kuma yero dura yero adaba dibisma oromo kabanetin kuba agarsha turre namota biye kana nurat bituna kana agarsha sundani sanje ami ummati humna agarsha turre sani sani asitinde kara addadati namota oromo ta ani biye kana jira namota heddu sani kara diaspora biye ke sai vet bochu kabdani malman haje utini namota ijara chuti alu jira nibran mo kara amanta ke sagorele mutuman structure ijara fi jira kara ma sagalen kenya hada ga mu jira ni ummati kenya aka oromo tirabarani mutuman ke sele jira ti ni ummato kuma mutoro modi bu jira ni ti ni sanale sagalen kenya hada ga mu le ragorani mutuma gudoti rabahani ti ummati rati damake so ci mutuman rati of kabani oromo to tani wara mutumawlino ji sabatande ake kaci zero da data tilata jirani ta ubanna ake kaci zero matin da tilana gidani kanati ummati ubanna dan bi kanati wa mutuman wajetulle hala garin jalagu yetini ni fashale tajira yechu kanamale sammati yenye kana asiti mutuman na mota sa sergetini ni walgay wurt qabu barbadi tire mata oromo jechu da inni sulule homa ka ka to rasin dubatin sababa misin sutati na da bitina adda gadani yechu ni ki misin suna da mutuma oromo kutasa afrika kibajiru ummata oromo biye ke setti qabso jecci darara majiran yaadanis humnanis qabeñanis san walin dirra kanati ummani qeron biye ke sejru biya alas diru qeron jabaate to kuma saatini qabso bilisma oromo tif ka u qaba warana adbilisma oromo de geru qaba kanati fi kundi kenyi walin tanetinin ka bilisman utiyaate kana simachutunu rajiratan jira
tagefatto to kenya walgay makan ratti kanen hirmatan keessa nama tokko dubbisnerra maqasani dawdan egalu
makankiya faris fitanjerama walgainer magala johannesburg africa kibba kamise sadab summa oromona no kana gidente baye gamati sada gabasa koreyo jirawo chiftu adab summa oromora no diate ana kamise sokote gudane tigamade oji diploma summa misensoniyas ke sajiranu de garsa satau ummutiche damaksu fi bartisu ijaru ratgo damatre gudda kan namagamachi sudan misensoni kenya hundu itigamadani jirani yechu ka jabina jiru jajjabe fatahir ne jiru gutanne fu dratimu dirkamu onsensati jabina jiru guddan guddan warran kore kenya tikiti fatta jiku sadarka motumma dinani hala ummata oromo barsisa turani hala dabil summa oromo le barsisa turani bakattota oromo south africa jirano sadarka motumma tikani sikani wajjinin dubbachun ubachi sutti turani jechura qodni ummata oromo yokan adbil summa oromo south africa kabulle bara general tadde rulubu jistura kaseman fakkata kanjeru sanahunda ubachi sani media dunya tin gurani wa yuma taromo fi adal summa romo guddawo je tame jira kun guddawa nda majjebe su tifu famuda kaba ala kubba mila africa yero darga sigge samatre ratille ala badal summa romo olfuchun dinari fazani sabonto tarafin sesa adal summa romo ummato romo gutu gamachisun kunille jabina tokko dafinni siyo jirate ummata oromo wallanu mani oligadi daddaka turani tahmanta tin oligadi godata turani ati oromo da oromumman hamanta himballe su oromumma ke daga cikin kabdu jirani barsi suran ille kana afidu afiro amma kun tabe majirulle jallan kana ndiro follalani daddaka turan uga oromo edanuti oromo dai kanjeru amma to godan bi ra worren da bani turan anti tidde biya jirani kulille jabina kanan ka tegaru ful duratti hukuma ke nyadaran cinsine orana bil summa romo gachena ummata oromo jade sun dirkama ke nyato erawali galle hukuma ke nyatin sufi misen summa dirkama misen summa baachu foli galle jiraje chu
ida baradu kama damumma والنراي جمال كلام كلام كده روت كده كده فهدف كمنا يا كمنا
egan kabajamo ageffatto takenya sagale bilsuma oromo saganta afan oromo raqop ingelgele kanafq indaye kanmarra wotera wan ageffattanis galatoma qopi protein angawlit debunit nagafayya kesenuf bula injifanno ummat oromof